Здравейте! Аз съм Петър от Бегнока и сигурно с Наско Стаменов, който беше много скоро, ти вчера се върне, оня ден.
Оня ден.
Да, от ЦЕРН. Ти беше с учениците си от...
Да, аз бях с доста голяма част от моя клас, 8-ми за клас на НПМГ.
Как стана така, че отидахте с учениците в ЦЕРН?
Буквално една колежка от училище, госпожа Люси Кирилова, намери възможността, организирахме екскурзията, хванахме си и отидохме. Тя включваше кратка обиколка из Европа, на която естествено педалата беше ЦЕРН.
Това е екскурзия просто към края на годината, нормално както се прави в училище. Така е,
този вид екскурзии ги наричаме екскурзия с учебна цел и да, понякога се правят в края на годината, когато се намери къде да се направи и има ученици, които искат.
Да, което е и най-хубавото, че отиват и получават истинско обучение, така да се каже, пипат нещата, не само да ги четат, както се случва в ЦЕРН.
В ЦЕРН имахме цяла програма, която беше по този въпрос. Учениците бяха в ученическата лаборатория на ЦЕРН, където правиха опит и то доста интересен. Опита, мога да ти разкажи по-подробно за него,
ако искаш.
Той представлява следното. Опитната установка представлява една ваничка от стиропор, в която се слага сух лед. В ЦЕРН има много сериозни правила за безопасност и работа в лабораторията, с които децата бяха запознати, и е напълно забранено ученици под 14 години да работят в учебната лаборатория на ЦЕРН. То вероятно и за някои възрастни е забранено, но това е вече по преценка на човека, който води занятието. Та учениците с огромни топлоизолиращи ръкавици поставиха парчетата сух лед на дъното на тавата. След това отгоре се сложи парче, дебело парче алуминия, алуминиева плоча, която имаше угли. Отгоре, така че равномерно да се разпредели, равномерно да се извлече топлината.
Да.
От средата после. В улия се наля малко изопропилов алкохол, а отгоре върху улия се сложи пластмасова голяма вана, която на дъното й, което естествено обърната с дъното нагоре, горната страна, имаше парче плат, което беше също напоено с изопропилов алкохол. Изопропилов алкохол в улия беше само единствено, за да може цялото нещо да е херметично, така че да не влиза въздух, защото във въздух има влага, а при температурата на сухия лед минус 78 градуса по Целзий, тя става на лед и не върши работа.
И какво се случва после?
Спирта се изпарява, нали, изопропилов алкохол е вид алкохол, вид спирт, той се изпарява и понеже барите са му тежки, тръгва надолу. Само че долу имаме охладена плоча. Тази охладена плоча кара парите да се сгъстяват. Но все още нямаме кондензация, нито кристализация, защото все пак газовете не са много добри проводници на топлина. Това, което става обаче е, че ако имаме зародиш образовател, се нарича на по-научния език, ако имаме нещо, за което да се закрепят капчиците, може да получим облачета. И това всъщност се ползва, например, в агрономията, когато правим облаци. Пускат се ракети, които съдържат някои соли, които помагат да се образуват облаци и да се извали нещото преди да се получи градушка.
Да
имаме много концентрирана пара от изопропилов алкохол, само че съдът ни е херметичен. Не влиза въздух, нямаме зародиш образователи и почваме да ме наблюдаваме. Гасим лампите, светваме с едно фенерче, така че да виждаме дебелия слой от изопропилови пари. Изопропанолови пари, извинявам се. И изведнъж на 2-3 минутки се виждат малки облачета. Някои са много тънки и дълги, някои са дебели и падат тежко. Но на всяка 2-3 минути виждаме по едно-две такива облачета. Идва въпрос, откъде идват те?
И какво са те?
И това е чудесен въпрос и всъщност това е... Този експеримент е едно начало на самите изследвания на частиците около нас. Всъщност, много от първите детектори в ЦЕРН са представлявали вариации точно на този експеримент. Това, което са ползвали първоначално в ЦЕРН, когато са ускорявали частиците и после за да ги детектират, те са минавали през така наречената мехурчиста камера. Което е почти същото, само че вместо да ползваме пара, която се прави трудно, правиме някои газове на течности, като ги охладиме и след това правим така, че те да бълбукат.
Да.
И реално ефектът е почти същия. И по това колко е дебела траекторията, колко е права или крива,
да,
и колко дълго време продължава, всъщност ние можем да съдим какви частици може би минават. Естествено, с доста по-добри детектори можем да получим доста по-добра картина, но тази камера ни позволява да видим две неща. Знаем, когато виждаме електрон, защото той е лек и може да прави завойчета, и знаем, когато виждаме алфа частица, защото тя е тежка и прави тънка, дебела линия от голямо, сравнително голямо, тук говорим за милиметрови неща, голямо облаче, което веднага пада надолу. Така че поне два вида частици ние можем да кажем, че сме ги видели. И всичко това е радиация, която постоянно е около нас, постоянно нещо се случва. И, примерно, от космоса идват лъчения, от някои материали, които ползваме на Земята, идват лъчения. Примерно гранита, той е един от най-радиоактивните материали. И тук е интересен факт. Най-радиоактивната сграда е една гара в САЩ, която е почти изцяло направена от гранит.
И не е хубаво да спите там постоянно, така че да.
Най-вероятно не. Да. Но става за ходене. Да стигане от точка до точка, вероятно върши работа.
Но добре, а колко е вързано това, което правиха учениците с образователния материал, който те получават?
Учениците в училище учат за някои видове елементарни частици. Естествено, от елементарните частици са изключително много. Тия, които сме наблюдавали, са доста. Тези, които сме сметнали, че трябва да съществуват, да, са също доста. И тези, които сме в процес да ги намерим, също са много.
Да.
Така че в училище обикновено се обръща внимание на някои по-лесни за разбиране частици, като фотона, т.е. носителя на светлината, и това, което, нали, когато той е с достатъчно голяма дължина на вълната, нали, вече е инфрачервено излъчване, и това е топлината от слънцето,
да, да, усещаме. Да, както печем на плажа, скоро точно това ще правим.
Да, и там ще видим и други фотони, нали, защото цялата светлина е изградена от него, т.е. целият електромагнитен спектър,
да,
е от фотони, с различни, които имат различни енергии, т.е. те са вълни с различна дължина на вълната. Освен това електрона, който естествено без електрони в момента нашите зрители не могат да ни видят, защото всичко това е електрични сигнали.
Да.
И действия на електрони с материята. И естествено нещата, които изграждат ядрото на атома. Нали, имаше една шега на английски език, ще си позволя да я кажа. Don't trust in atoms, they make up everything.
Да.
Което...
Да.
Самите ядра на атомите са изградени от протони и неутрони, които пък са изградени от кварки. Така че обикновено учениците стигат до това какво е кварк, какво е електрон, какво е фотон.
Да, и реално в ЦЕРН са видели процеса на практика. Защо е важно да ги учим, да, и защо е важно да ги разберем. Какви са процесите въобще на Земята и точно какво се случва около нас. Защото ние наистина може в училище да четем и да си представяме, да, дори филмчета да гледаме. Но не е също като сам да направиш експеримент, който да ти покаже този резултат, който четеш.
Освен това, нали, изведнъж ти се отварят очите, че има радиация навсякъде, има частици навсякъде, което наистина беше шокиращо за някакви ученици.
Да. А те как го приеха? Как беше този целият опит за тях в ЦЕРН?
Силно се надявам да им е харесало, защото освен експеримента видяхме и някои модели на ускорителите, както и някои модели на колайдъра, видяхме истински парчета от тези машинари, както и контролни центрове.
Да, да. И... Да, Тя не е нещо огромно, то не е просто да влезеш в една сграда и да кажеш бях там. Това е огромно пространство с страшно много апаратура, експериментални пространства и много учене.
Цяло преживяване и
да.
Естествено те много се израдваха на един пример. Ускорителите ускоряват благодарение на електричество, като ние, нали, учените там могат да оформят лъча с помощта на магнити. Тоест, те карат лъча да завива, защото все пак говорим за кръгови ускорители. И оформят лъча, защото когато имаме сблъсък в колайдера, двата лъча, които се сблъскват, трябва да са с много малък диаметър. При което как става това? С квадрополни магнити. Квадрополен значи, че има 4 полюса. Два северни и два южни,
да,
които са поставени един към друг по диагонали. И какво се случва? Поставили сме така един магнит, лъча минава през него и се сплесва на така.
Да.
След това сме поставили един на 90 градуса и се сплесва на така. И както обясни човек, който ни водеше там, един българин между другото, инженер Александър Христов, ние правим кюфтета, за да излезе кебабчи.
Ами да, ето, и тая аналогия можеш дали по-хумористично да го разбереш. А там има доста българи, които работят в ЦЕРН.
Да, така има много инженери и физици, които работят с някои от експериментите на ЦЕРН или с някои от софтуерите за обработка на данни.
Да. Между другото има и българи, които правят доста виртуални посещения от училища и ще видите линк долу. Ще ви дам как да свържете с тях и подкаста ни какво с реалност означава виртуално посещение в ЦЕРН. Така, ами аз те благодаря за това кратко разяснение. И ако искате да посетите ЦЕРН, вижте долу как са с учениците или просто...
Или просто отидете там.
Отидете в Швейцария, да. Това е. Чао.
Чао.